สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชากฎหมายมหาชนเรื่องระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นหนึ่งในหลายระบอบที่ใช้ในการปกครองประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกมาตั้งแต่อดีตและคำว่าประชาธิปไตยก็เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีพอๆกับชื่ออื่นที่เป็นคำเฉพาะของระบอบการปกครองต่างๆเช่นเผด็จการสังคมนิยมและทุนนิยมเป็นต้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีแบบแผนของระบอบการปกครองหลายประเภทเพียงใดก็ตามเชื่อว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยน่าจะเป็นทางเลือกที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดทั้งนี้เพราะจากรูปคำและความหมายนั้นประชาธิปไตยบ่งบอกถึงประชาชนกับอำนาจอธิปไตยซึ่งในทางทฤษฎีแล้วถือได้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของชาติและเป็นของประชาชนนั่นเองแต่ในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปได้ที่จะให้ประชาชนภายในประเทศนั้นเป็นเจ้าของอธิปไตยโดยตรงเพราะฉะนั้นทำอย่างไรจึงจะทำให้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยดำเนินไปอย่างถูกต้องในทิศทางที่ควรจะเป็นมีรูปแบบอะไรบ้างที่จะตอบสนองต่อประชาชนได้เหมาะสมที่สุดและวิวัฒนาการในอดีตของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นมีผลเกี่ยวเนื่องกับปัจจุบันอย่างไรอีกสักครู่นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้ทราบคำตอบนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะวิวัฒนาการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีขั้นตอนนะคะระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีวิวัฒนาการมาจากระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยตรงในนครรัฐเอเธนของประเทศกรีกโบราณซึ่งในนครรัฐเอเธนนั้นประชาชนทั้งหมดของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองโดยตรงโดยการประชุมร่วมกันพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆของนครรัฐและเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆโดยปกติแล้วประชาชนจะผลัดกันเข้าดำรงตำแหน่งในทางการเมืองและในทางการบริหารแต่เนื่องจากความไม่พร้อมเพรียงในการประชุมและสถานที่ที่ประชุมไม่เพียงพอจึงเป็นอุปสรรคต่อระบอบการปกครองระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจึงสลายตัวไปในที่สุดและหลังจากที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยได้สลายตัวลงไปแล้วระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ในยุโรปและมีความเจริญเติบโตมากในประเทศอังกฤษในราวศตวรรษที่18ทั้งนี้เนื่องจากการก่อตัวของชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจคือพวกพ่อค้าช่างฝีมือและนายธนาคารได้รับความสนับสนุนจากพวกขุนนางเจ้าของที่ดินการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเดิมที่มุ่งจะผลิตสินค้าเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการภายในชุมชนเล็กๆกลายมาเป็นการผลิตสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่นๆซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและมีผลต่อการปกครองแต่เดิมซึ่งปกครองโดยกษัตริย์ผสมประสานกับระบบเจ้าขุนมูลนายได้กลายมาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมซึ่งการปกครองระบอบนี้ยังแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในทวีปยุโรปตะวันตกภายหลังการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสและในสหรัฐอเมริกาการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นมากมีหลักการปกครองในรูปแบบต่างๆกันซึ่งการปกครองในระบอบนี้เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในประเทศอังกฤษซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิดระบอบประชาธิปไตยมากที่สุด
ากจะกล่าวถึงประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็คือประเทศอังกฤษซึ่งนับได้ว่าเป็นแม่แบบของการปกครองระบอบนี้ซึ่งหลายๆประเทศก็ได้นำไปใช้เป็นแบบในการปกครองสำหรับประเทศที่มีการพัฒนาในรูปแบบเดียวกันส่วนผู้ที่มีบทบาทสำคัญสำหรับการปกครองแบบนี้ได้แก่คณะรัฐมนตรีหรือที่เรียกว่ารัฐบาลสมาชิกรัฐสภาและประชาชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประชาธิปไตยเป็นผู้ที่มีส่วนเข้าไปร่วมในการบริหารประเทศโดยการเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารประเทศและทำหน้าที่ในทางนิติบัญญัติซึ่งในเรื่องนี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองที่เป็นไปตามแนวความคิดในทางทฤษฎีของการแบ่งแยกอำนาจซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบสำหรับการปกครองในรูปแบบนี
้จะสังเกตได้ว่าจากวิวัฒนาการที่กล่าวมาแล้วรากฐานหรือหัวใจของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยก็คือประชาชนนั่นเองโดยเฉพาะชนชั้นกลางเช่นพ่อค้าช่างฝีมือเป็นต้นอาจสรุปความหมายอย่างแคบของการปกครองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยได้ว่าเป็นระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนแต่ในความหมายทางกว้างนั้นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพโดยอาศัยแนวความคิดที่เกี่ยวกับหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องแห่งกฎหมายเป็นสำคัญการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยซึ่งมีหลักว่าผู้ปกครองของประเทศต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนการเลือกตั้งนี้ต้องเป็นไปในการดำเนินการที่มีความยุติธรรมเสมอภาคเปิดเผยเสรีและเป็นการทั่วไปเพราะการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญและเป็นวิธีการกำหนดตัวผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยผู้ปกครองประเทศที่มาจากการเลือกตั้งจะดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดในรัฐธรรมนูญซึ่งในระบอบการปกครองนี้ถือว่าผู้ปกครองประเทศเป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับการมอบอำนาจจากประชาชนให้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนเป็นการชั่วคราวประชาชนสามารถเปลี่ยนผู้ปกครองประเทศได้ในการเลือกตั้งครั้งใหม่มาตรการที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีแนวความคิดมาจากทฤษฎีของหลักการแบ่งแยกอำนาจซึ่งกำหนดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันระหว่างสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างองค์กรนิติบัญญัติและองค์กรบริหารหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องของกฎหมายนั้นก็เป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถโต้แย้งคัดค้านการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ด้วย
สำหรับมาตรการในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นถือหลักการแบ่งแยกอำนาจตามแนวความคิดของมองเตกิเออร์นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสเป็นสำคัญกล่าวคืออำนาจอธิปไตยอันได้แก่อำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการต้องแยกกันอย่างเด็ดขาดมองเตกิเออร์กล่าวว่าอำนาจทั้งหลายถ้าตกอยู่กับบุคคลคนเดียวกันแล้วก็จะนำไปสู่ระบบเผด็จการฉะนั้นจึงแยกอำนาจอธิปไตยทั้งสามออกจากกันซึ่งก็เป็นไปในทางทฤษฎีเท่านั้นส่วนในทางปฏิบัติอำนาจทั้งสามนี้ก็ยังเกื้อหนุนกันอยู่เพียงแต่แบ่งแยกหน้าที่กันทำเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้มีการถ่วงดุลกันและให้มีการตรวจสอบกันได้ว่า ระหว่างสถาบันการเมืองที่ทำหน้าที่ใช้อำนาจอธิปไตยเหล่านั้นโดยเฉพาะการตรวจสอบดุลอำนาจระหว่างองค์กรนิติบัญญัติหรือสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรบริหารหรือคณะรัฐมนตรีโดยแนวความคิดของการแบ่งแยกอำนาจนี้จะไม่ทำให้อำนาจอธิปไตยตกไปอยู่ในมือของคนคนเดียวและแนวความคิดที่ว่าผู้ปกครองประเทศควรมาจากการเลือกตั้งฉะนั้นเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับเลือกตั้งได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในองค์กรบริหารก็ควรจะลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านบริหารเพียงด้านเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารและจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นบางประเทศเช่นในฝรั่งเศสใช้การเลือกตั้งตัวสำรองไว้เพื่อสวมตำแหน่งแทนถ้าหากว่ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นทำให้ไม่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมใหม่ส่วนหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องแห่งกฎหมายนั้นก็คือมาตรการในการจำกัดอำนาจของผู้ปกครองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบควบคุมและโต้แย้งคัดค้านการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางประเทศจัดให้มีศาลปกครองเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการใช้อำนาจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
โดยทั่วไปหรือในทางปฏิบัติแล้วรูปแบบของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้สองแบบคือระบอบการปกครองแบบรัฐสภาและระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีระบอบการปกครองแบบรัฐสภานั้นเป็นระบอบการปกครองที่องค์กรนิติบัญญัติและองค์กรบริหารสามารถที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้ในระบอบการปกครองแบบนี้ฝ่ายบริหารจะแบ่งออกเป็นสององค์กรคือประมุขของรัฐและคณะรัฐมนตรีประมุขของรัฐอาจเป็นกษัตริย์ที่สืบทอดราชวงศ์ต่อๆกันมาหรืออาจเป็นประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้ส่วนคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารอีกองค์กรหนึ่งจะเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศคณะรัฐมนตรีนี้บางทีก็เรียกว่ารัฐบาลในระบบรัฐสภาคณะรัฐมนตรีต้องมีความรับผิดชอบในทางการเมืองต่อรัฐสภาคือมีลักษณะสำคัญสองประการคือมีความรับผิดชอบร่วมกันและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ว่ามีความรับผิดชอบร่วมกันนั้นหมายความว่าต้องรับผิดชอบทางการเมืองร่วมกันต่อรัฐสภาเพราะเข้ามาบริหารราชการโดยอาศัยความไว้วางใจของรัฐสภาฉะนั้นเมื่อรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเว้นแต่การลงมติไว้วางใจนั้นจะมีผลเป็นการเฉพาะตัวเช่นรัฐมนตรีทำกิจการใดผิดพลาดโดยกิจการนั้นไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือกิจการนั้นไม่ได้ผ่านการปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชื่อเสียงความประพฤติส่วนตัวของรัฐมนตรีคนนั้นที่ว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าคณะรัฐมนตรีต้องพูดเป็นอย่างเดียวกันต่อภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรัฐสภาแม้ว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีรัฐมนตรีบางคนแสดงความคิดเห็นแตกแยกกันก็ตามมติของคณะรัฐมนตรีต้องผูกพันกับรัฐมนตรีทุกคนหากไม่เห็นด้วยก็ควรลาออกไปไม่ใช่มาปฏิเสธความรับผิดชอบในภายหลังในระบบรัฐสภานั้นนอกจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาแล้วรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีก็มีอำนาจที่จะยุบสภาได้อำนาจในการยุบสภานี้ ถือเป็นเครื่องมือที่จำเป็นของฝ่ายบริหารที่จะใช้ตอบโต้อำนาจในการถอดถอนรัฐบาลโดยการแสดงความไม่ไว้วางใจและเป็นวิธีการถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลของฝ่ายบริหารอำนาจยุบสภาของฝ่ายบริหารนี้ถือว่าทำให้เกิดดุลแห่งอำนาจเมื่อรัฐสภาล้มล้างฝ่ายบริหารได้โดยลงมติไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารก็ยุบสภาได้และให้มีการเลือกตั้งใหม่ในระบอบการปกครองแบบประธานาธิบดีนี้ประธานาธิบดีจะเป็นทั้งประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้ารัฐบาลคือฝ่ายบริหารไม่ได้แบ่งเป็น2องค์กรอย่างรัฐบาลประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศทำให้ประธานาธิบดีมีฐานอำนาจที่มั่นคงและเกิดจากการยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่ในระบบนี้ประธานาธิบดีจึงมีฐานอำนาจเทียบเทียมกับรัฐสภาเพราะต่างฝ่ายก็ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนเนื่องจากประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารในเวลาเดียวกันโดยประธานาธิบดีต้องรับผิดชอบโดยตรงรัฐสภาจึงเท่ากับประชาชนให้อำนาจไว้วางใจด้วยคณะรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาของรัฐสภาเท่านั้นลักษณะสำคัญประการหนึ่งของการปกครองแบบนี้ก็คือองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารและองค์กรนิติบัญญัติเป็นอิสระต่อกันทำให้องค์กรฝ่ายบริหารเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพแม้ว่ารัฐบาลจะไม่มีเสียงข้างมากในสภาแต่อย่างไรก็ดีการเป็นอิสระต่อกันนี้ในทางปฏิบัติก็ถือว่าเป็นการแยกอำนาจ2องค์กรอย่างเด็ดขาดเพราะในความเป็นจริงแล้วทั้ง2องค์กรนี้มีความสัมพันธ์กันอยู่เช่นประธานาธิบดีก็ยังคงมีอำนาจในการยับยั้งกฎหมายส่วนรัฐสภาก็ยังคงมีอำนาจที่จะดำเนินคดีกับประธานาธิบดีด้วย
รายการในวันนี้อภิญญาจันฉายจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการเพียรทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงวราพรอุปราคมร่วมรายการพิสิทธิ์ศักดิ์แป้นสมฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ